Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
Вітаю всіх, це Валентина Троян. В ефірі програма «Наші» на одній хвилі. На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток та постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші» на одній хвилі говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка і щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
Новини.
Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали наймасштабнішого від початку року удару по енергетичній та військовій логістиці окупантів на окупованих територіях. Протягом перших днів липня українські далекобійні ударні дрони атакували 37 енергетичних вузлів, які забезпечували живленням підрозділи окупантів. Про це в офіційному відеозверненні заявив командувач сил безпілотних систем полковник Роберт Бровді. За його інформацією, 16 критично важливих об'єктів окупантів було повністю виведено з ладу за останні 48 годин. Удари знеструмили військові бази, радіолокаційні станції та системи зв'язку росіян. Найбільших руйнувань зазнали електропідстанції у Криму, на окупованій частині Херсонської області, а також трансформаторні вузли у Луганській області. Повне відновлення цих об'єктів для потреб російської армії, за оцінками військових аналітиків, наразі є неможливими через брак комплектуючих. В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області українські безпілотники уразили великі пункти дислокації російських військовослужбовців. У ніч на 6 липня серія потужних вибухів пролунала на території заводу «Азовкабель». Інформацію про успішне ураження об'єкта офіційно підтвердив у своєму телеграм-каналі речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров. За даними командування, територія промислового підприємства тривалий час використовувалася підрозділами Росгвардії та регулярних військ Російської Федерації для прихованого розміщення особового складу та зберігання боєкомплектів. Масштабну пожежу, яка спалахнула на заводі після прильотів, зафіксували міжнародні супутники моніторингу пожеж системи NASA FIRMS. А місцеві жителі в регіональних пабліках повідомляли про звуки вторинної детонації, які було чути в усіх районах міста. Кількість ліквідованих окупантів наразі уточнюється. Тимчасово окупований Кримський півострів пережив ніч масованих ударів, яка спровокувала масштабні вимкнення світла та паніку серед місцевих колаборантів. Масовані атаки безпілотних апаратів призвели до спалаху пожеж на кількох об'єктах військового та стратегічного призначення. Про наслідки атаки у своєму офіційному звіті повідомив голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук. За його словами, підтверджено серйозні руйнування та загоряння на території Керченського морського порту, який окупанти використовують для перекидання техніки, а також на ключовій електропідстанції Сімферополь. Крім того, найпотужніші вибухи зафіксовані безпосередньо на військовому аеродромі у селищі Гвардійське. Там, за повідомленням моніторингових пабліків, спалахнула пожежа в районі стоянки російської бойової авіації. Окупаційна влада півострова заявила про нібито збиття всіх цілей, проте більша частина Сімферополя та Керчі досі залишається без електропостачання. І до економічних тем. Понад 146 тисяч українських приватних підприємців досі мають офіційну юридичну та податкову адресу на тимчасово окупованих Росією територіях. Такі дані оприлюднила аналітична платформа відкритих даних Open Data Bot. Згідно з опублікованим звітом, найбільша кількість активних ФОПів, що опинилися в окупації, припадає на Донецьку та Луганську області. Зокрема, на Луганщині це рекордні 96% від загального кількості підприємців регіону. У Запорізькій області в окупації залишається 28% бізнесів, а на Херсонщині – 43%. Юристи платформи Open Data Bot у своєму роз'ясненні наголошують, за українським законодавством будь-які господарські операції та договори з підприємцями, які фізично ведуть діяльність на тимчасово окупованих територіях, визнаються недійсними та нікчемними. Для легальної роботи бізнесмени зобов'язані перереєструвати свої справи на підконтрольній Україні території. Зробити це можливо дистанційно через портал «Дія» або звернувшись до будь-якого найближчого центру надання адмінпослуг. І на завершення про інформаційний тиск. На тимчасово окупованій Луганщині росіяни створюють нові регіональні філії своїх державних телеканалів, намагаючись посилити пропагандистський вплив на місцевих та закрити інформаційний вакуум в окупації. Про це повідомив Центр національного спротиву при Збройних силах України. За даними підпілля, всеросійська державна телерадіокомпанія, відома як ВГТРК, розгорнула додаткові мережі кореспондентських пунктів у Луганську та Алчевську. Оскільки фахові українські журналісти відмовилися співпрацювати з окупантами, вони планують залучати до роботи студентів місцевих підконтрольних вишів. Їх навчають під виглядом так званих незалежних блогерів для створення замовних пропагандистських сюжетів. Головне завдання цих новостворених медіаструктур – тиражування неправдивих матеріалів про нібито швидке відновлення та мирне життя у зруйнованих росіянами містах Луганщини.
Наші. Важливо бути на одній хвилі.
В ефірі Громадського радіо триває програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Троян, в студії Лілія Лахниш, юридична радниця громадської організації «Just Hounds». Говоримо про новий звіт організації, який на основі свідчень 212 постраждалих доводить систематичний та широкомасштабний характер сексуалізованого насильства російських окупантів проти українських чоловіків, як інструменту катувань та приниження людської гідності.
Анатомія тиску.
Лілія, у звіті задокументовано випадки щодо 212 чоловіків. Чи можна говорити, що ця цифра, ну, це лише верхівка айсберга?
Я впевнена, що так, тому що, очевидно, 212 потерпілих – це, по-перше, виключно ті потерпілі, до яких ми мали доступ. Тобто це ті люди, які погодилися говорити, захотіли дати свідчення і, відповідно, надалі співпрацювати з нами. Очевидно, що є особи, які загалом не хочуть ділитися своєю історією і про те, що проти них було вчинено сексуальне насильство, не знають. Не те, що правоохоронці, різні організації, а навіть, умовно, їхні рідні. Тобто люди повертаються з місця утримання, і вони зовсім не хочуть цим ділитися. І переживаються самі по собі. Тут першу роль відіграє такий психологічний фактор, другу роль відіграє загалом фактор доступності до місцевості. Тобто частина території України досі лишається окупованими. Очевидно, що ми не маємо до них доступу, тобто ми не можемо опитати потерпілих, свідків, для того, аби дізнатися, чи не ставалося з ними випадків сексуального насильства. Тобто це питання доступності. І третє питання – це загалом розуміння людини того, чи вона була піддана сексуальному насильству. Тобто, бувають випадки, коли особа не знає, що насправді ця дія є сексуальним насильством. Вона думає, що це умовно було нелюдське поводження проти неї, що це було катуванням проти неї. Але якщо якась з цих категорій має певний сексуалізований зміст, ми можемо говорити також і про сексуальне насильство відповідно. Тому тут ще такий наступний фактор – це просто те, що люди не знають, що проти них було щось подібне вчинено. Відповідно, 212 – це, по-перше, лише чоловіки. Тобто ми в межах цього дослідження працювали виключно з чоловіками. Ті, які погодились говорити, до яких ми мали доступ, які розуміли, що проти них загалом сексуальне насильство було вчинене.
Ви можете делікатно пояснити, що таке сексуальне насильство? Той випадок, коли людина може не розуміти цього. Є очевидні речі, є речі, які не очевидні. От про це можете пояснити?
Так, звісно. Насправді, сексуальне насильство, його ще називають сексуалізоване, якщо у випадках, коли ми не можемо говорити про відкриту сексуалізовану природу певного діяння. Тут, мабуть, краще, знаєте, дати на якусь певну дефініцію, а навести приклад. От умовно примусове оголення. Тобто, залежно від контексту, в якому це примусове оголення відбувається, ми можемо говорити про те, чи це було сексуальним насильством. Я можу вам навести приклад, і я думаю, що, в принципі, і ви, і наші слухачі, глядачі зможуть зрозуміти, що з цього є сексуальним насильством, а що з цього не є. Умовно, перший приклад. Особа була роздягнута і поміщена до... після допиту, нехай, в холодне приміщення, без їжі, води на тиждень. З метою, умовно, подумати, як кажуть це часто виконавці цих дій, про свою поведінку до наступного допиту. Тобто, фактично, це такий метод примусу людини зізнатися в чомусь або щось розповісти, навіть якщо вона цього не вчиняла або не має такої інформації на наступному допиті. Тобто, і у нас фігурує цей елемент оголення. Чи є він тут ключовим, чи не є він тут ключовим, це вже, якби, знаєте, таке контекстуальне питання. І друга ситуація – це умовно примусове роздягання, нехай це будуть жінки, при чоловіках і виконання певних дій, умовно, це можуть бути певні гімнастичні дії, танцювальні дії, тобто примус справді виконувати такі дії перед чоловіками в повністю оголеному вигляді. І це може виконуватись, наприклад, там стабільно раз на тиждень впродовж певних годин. Тобто тут ми можемо зразу розрізнити, що, скоріш за все, перша ситуація – це більше має елемент катування. Тобто ми можемо тут, залежно від обставин, очевидно, говорити про якусь сексуалізовану природу, але тут примусове оголення, воно не є ключовим. Тут ключовим є те, що людина була помічна без їжі, без води, в холодне приміщення на тривалий період часу. А якщо ми говоримо про другу ситуацію, де жінок цілеспрямовано роздягнули з метою принизити фактично їх, ми можемо говорити тут про сексуальне насильство. І, ну, якби загалом примусове оголення, чому я це навела як приклад, дуже часто є такий механізм в місцях утримання, який називається прийомка, на якому роздягають всіх. І залежно від обставин і взагалі обсягу, контексту цієї прийомки, можна, ми можемо говорити про сексуальне насильство також. Тобто, якщо це умовно просто швидко дивляться на ознаки, це часто роблять там патріотичних татуювань, на ознаки наявності слідів від бронежилетів, тобто, що особа не є, наприклад, військовим. Тобто, на це теж дивляться дуже часто. Якщо це відбувалося швидко, справді, просто з метою, або як це взагалі, якщо ми говоримо про легітимну мету, подивитися, чи особа не перевозить з собою ніяких небезпечних речей, які можуть бути потенційно важливими для перевірки, для місця утримання, просто для забезпечення безпеки інших людей, то тут ми можемо говорити, що та, можливо, це якби це не було сексуальним насильством, це примусове оголення, тому що це просто етап, завдяки якому умовно людину перевірили, чи вона умовно не має з собою зброї, якою вона зможе застрелити, наприклад, всіх навколо себе. Але якщо ми говоримо про ті випадки, які я наводила, умовно, про це примусове роздягання перед чоловіками, або що це чоловіки перед жінками, або навіть одне перед одним, просто з метою пригнічити гідність людини, то очевидно, що ми можемо тут говорити про сексуальне насильство також. Тобто бувають різні злочини, форми там нелюдське поводження, катування, як я говорила на початку, які просто за наявності певної сексуалізованого контексту можуть кваліфікуватися також і як сексуальне насильство.
Лілія, наскільки важко було домовлятися про інтерв'ю з людьми, які зазнали насильства, сексуалізованого насильства, враховуючи, що тема, ну, достатньо стигматизована в нашому суспільстві або не до кінця зрозуміла?
Насправді про наші просвідчення, про те, аби дати свідчення, про наші опитування домовляються з вищої документатори Трусхаунс, і очевидно, що такі домовленості, вони є достатньо складними, тобто, якщо особа, очевидно, не хоче давати свідчення, і ніхто не буде примушувати це робити, тому що це дуже сенситивна і складна тема, у таких випадках є особи, які, ну, як я вже говорила, не хочуть зовсім говорити, є особи, навпаки, для яких це опитування має умовний терапевтичний ефект, тому що з ними говорить людина, яка професійно займається документуванням, яка знає, як правильно це проводити. І фактично людина, ділячись цим досвідом, їй, можливо, стає самі легше. Просто за рахунок того, що вона, по-перше, розуміє, що приймає факт того, що з нею це сталося, вона розуміє, що вона прийнята суспільством навіть після того, що з нею сталося, і про те, що їй хочуть допомогти. Це найосновніше. Очевидно, це складно, особливо контекст того, що це чоловіки, тому що існує певна стигматизація, очевидно, адже про сексуальне насильство проти жінок говорять достатньо широко, тобто це достатньо відома категорія загалом в суспільстві. Проте про сексуалізоване насильство проти чоловіків не говорить майже ніхто. Тобто презюмується, що чоловік дуже в рідкісних випадках може стати все-таки потерпілим від сексуального насильства. Проте це не так, і якщо наші потерпілі знайшли в собі сили це зробити, то очевидно, що ми маємо далі працювати з цими матеріалами і допомагати їм всім, чим можемо, насправді.
Як ці інтерв'ю проходять? Це очні розмови?
Так, зазвичай так. Ну, тобто це, очевидно, узгоджується між документатором, документаторкою і свідком. Тобто, зазвичай все-таки це очні інтерв'ю, коли зустрічаються в комфортному середовищі для свідка або ж потерпілого. Це можуть бути онлайн-інтерв'ю, якщо людині це комфортно. Тобто тут все підлаштовується насамперед під комфорт і безпеку, очевидно, потерпілого.
Психолог супроводжує ці розмови?
В наших випадках за потреби може, але наскільки мені відомо, в нас таких випадків, аби просили супровод психолога, не було.
Ну, тобто про це має просити людина, яка вирішила розповісти свою історію?
Так. Тобто, якщо людина просить, то очевидно, що ми постараємося її забезпечити, але в нас випадків таких не було. Тобто люди зазвичай самі достатньо відкрито.
Які місця несвободи в Росії або на окупованих територіях найчастіше фігурують в розмовах військових?
Якщо ми говоримо про територію України, тому що ми досліджували загалом лише це питання. Ми маємо лише декілька випадків, в яких осіб, якщо не помиляюсь, це було з території Криму, вже перевезли на територію Росії. І після цього вже люди безпосередньо з Росії змогли дістатися, на щастя, до України. Там ми фіксували випадки СМПК. СМПК – це для того, аби було зрозуміло. Це сексуальне насильство, вчинене в умовах або під час конфлікту. Це така юридична абревіатура. Я періодично буду її використовувати просто з метою скорочення. Тобто ми фіксували саме на тимчасово окупованих територіях України такі випадки. Тут складно говорити про те, які місця найчастіше використовувались, тому що ми маємо в межах нашого звіту зафіксовану найбільшу кількість і місць утримання, і потерпіла безпосередньо саме по Херсонській області. Просто це зумовлено тим, що ми мали найбільше доступу до цієї області, ми мали найбільшу кількість свідчень, наші ОСІН-спеціалісти мали доступ і до того, аби промоніторити загалом ситуацію, яка там відбувалася. І насправді далі в нас іде другою Харківська область, потім іде Запорізька область, і далі йдуть вже інші області, в які ми включали Донецьку область, Миколаївську область і Автономну Республіку Крим. Тобто вони в нас йшли такою окремою категорією у зв'язку з тим, що ми, на жаль, не змогли знайти достатню кількість там, аби виокремлювати кожну область або Автономну Республіку Крим окремо, проте і не хотіли нівелювати факт того, упускати факт того, що там теж такі правопорушення були вчинені. Насправді ми можемо говорити про те, що умовно в Харківській і в Херсонській області ми можемо бачити і в Запорізькій області однакову динаміку створення взагалі цих місць утримань. Тобто класично це є умовно відділок поліції, тобто захоплюється відділок поліції і перетворюється на катівню. Або ж, наприклад, слідчі ізолятори також захоплюються і перетворюються на катівні. Ми можемо говорити також про те, що були випадки захоплення шкіл, в яких також в школах створювалися катівні і кабінети, в яких фактично навчалися діти колись, кайданками приковували потерпілих, які дали нам свідчення. І нас також захоплювали приватні будинки, тобто виганяли людей або вбивали людей і перетворювали це місце на катівню. Дуже часто, якщо ми говоримо про певну організовану форму, то саме ось такі умовно публічні установи, тобто якщо це відділок поліції, якщо це відділення СБУ, якщо це колишнє, тобто ми презюмуємо, що це все колишнє, коли там на якийсь певний період часу перебували, точніше весь період часу до окупації, умовно там перебували під справжньою назвою працівники, а з моменту окупації там це було захоплено російською владою, російськими військовими, які згодом стали виконавцями цих дій і перетворили ці всі місця на катівні. То є умовно головні ось ці такі місця, в яких люди перебували основний період часу, а є місця, з яких умовно людей етапували. Тобто спочатку людина могла бути умовно в приватному будинку, після приватного будинку її могли перевести в відділок поліції, а після відділку поліції її могли перевести ще в слідчі ізолятори. І зазвичай слідчі ізолятори ставали от такими прям найбільш масивними катівнями, тобто там, де ми змогли зафіксувати найбільшу кількість потерпілих і, відповідно, зафіксувати більшу кількість форм вчиненого сексуального насильства.
Який часовий проміжок охоплює ваше дослідження?
Ми охоплювали з 2014 року, тобто взагалом з моменту окупації, і охоплювали до жовтня 2024 року. Тобто з того моменту є основний масив, тобто з якими ми найбільше працювали. Це саме не в контексті фіксації, а в контексті перебування цих осіб на місцях утримання.
Чи можна сказати, ну, знову ж таки, враховуючи досвід тих людей і ту інформацію, яку ви отримали, якщо подивитися, коли такі сплески, чи були сплески саме сексуалізованого насильства до полонених, до заручників?
Ви маєте на увазі, коли була найбільша кількість, чи це супроводжувалося якимось подіями? Насправді це дуже складно сказати. Тобто, очевидно, що ми фіксуємо з 22-го року найбільшу кількість у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Тобто, саме, якщо це можна назвати такою масовою природою, то можна сказати так, але насправді мені здається, що прослідкувати якось по місяцях або по періодах, коли сексуалізоване насильство було вчинено менше або коли воно було вчинено більше, достатньо складно, просто через те, що це була певна систематична практика.
Нагадаю, в студії громадського радіо Лілія Лахниш, юридична радниця організації Трусхаунс.
Наші на громадському радіо.
Вам вдалося встановити виконавців?
Ми встановлювали, тут можна розповісти, мені здається, про певну таку ієрархію, тому що з свідчень потерпілих, очевидно, що можна спробувати встановити прямих виконавців, тобто людей, які безпосередньо були наглядачами в місці утримання, які вчиняли ці злочини. Але також можна поговорити про певну організовану природу або ж організовану структуру, коли місце утримання керувалося або формально або ж неформально, очевидно, або ж представниками, якщо ми говоримо про, наприклад, Донецьку Народну Республіку, так звану, Міністерство державної безпеки, умовно, яке, ймовірно, знову ж таки, ми не можемо стверджувати на 100% це, тобто за попередніми якимись аналізами, які ми здійснили, про те, що воно здійснювало керівництво неформальне над одним з місць утримання. Тобто є ймовірність того, що вони віддавали якісь накази. І також є ймовірність того, що до цього також такої ієрархії певної були долучені представники ФСБ, які також, ймовірно, могли віддавати накази на вчинення таких дій, які, ймовірно, приїжджали в місця цих утримань, ймовірно, бачили те, що відбувається з потерпілими, тобто з людьми, які перебували в місці утримання. Якщо говорити тут про аспект відповідальності, якщо ми говоримо про командування, то відповідальність командирів працює таким чином, що він несе відповідальність не лише за свої накази, але й за бездіяльність. Тобто, якщо він знав або мав знати про певні дії, які вчиняють люди, які, над якими він має ієрархію, і нічого з цим не робить, він також несе цю відповідальність. Тому, в принципі, в межах цього звіту ми намагалися встановити і командирів, які фактично на певний період часу здійснювали координування певної місцевості, на певній місцевості, в певному місці утриманні. Але, знову ж таки, це моменти завжди з виконавцями, які потребують подальшого дослідження, то потребують дуже великого масиву доказів, тому що говорити про вину когось без певної доведеності 100% або там 99% дуже-дуже складно, але ми маємо певні аспекти, які дозволяють нам говорити про ймовірну причетність певних осіб, певних командирів, певних представників ФСБ або ж міністерств, так званої, умовно, якщо це приклад, все-таки продовжимо далі з так званої ДНР, про їхню причетність та до сексуалізованого насильства, катування осіб в місцях утримання.
Чи можна говорити, що російські наглядачі мають певні методички або проходять певний інструктаж для того, щоб вчиняти сексуалізоване насильство проти людей, яких вони тримають у заручниках?
Так, так. Про це мені здається, і загалом нашій команді здається, що можна і треба говорити у зв'язку з тим, що перше, в нас є певні свідчення від потерпілих, які говорили про те, що приїжджали ієрархічно вищі особи, ніж наглядачі в їхньому місці утримання, і навчали на них умовно, проводили ці навчання по тому, як потрібно здійснювати насилля проти людей, тобто катування і сексуалізоване насильство також. Але якщо ми говоримо про ще певну культуру поводження, то тут дуже добре накладається загалом культура поводження росіян зі своїми ж ув'язненими на території Росії, тому що ми з моїми колегами, які також працювали над цим звітом, знайшли певні матеріали, як така певна енциклопедія, вона таки називається енциклопедія катувань в Росії. Тобто, і це такий дуже великий довідник, в якому прописано прям такі кодові назви, тому що очевидно, що потерпілі також використовують ці кодові назви, навіть коли нам пояснюють, що з ними відбувалося, просто тому що вони за місяці, роки перебування в неволі знають, що такі дії називаються так. І ми можемо в цій енциклопедії знайти назву кодову з цієї дії, опис того, як цю дію потрібно вчиняти, і навіть періодично ілюстрації, як це має виглядати на практиці. Тому, насправді, говорити про те, що це має певну широку, вживану культуру з боку росіян по поводженню із українськими полоненими і зі своїми ув'язненими, ми точно можемо говорити, тому що, знаєте, це певні збіги, які, ну, дуже складно заперечити, тому що коли певний метод катування скрізь називається умовно дзвінок Леніну, і він називається так умовно і в цій культурі поводження, в цій енциклопедії і проти росіян, і проти нас, і це називається ідентично, і наші потерпілі описують ці діяння саме так, ми можемо говорити про те, що справді тут просто застосовується певна політика поводження загалом з особами, які перебувають в неволі.
Лілія, от окрім руйнування гідності, це перше, для чого росіяни вчиняють сексуалізоване насильство, які вони ще цілі преслідують, застосовуючи його проти чоловіків?
Насправді, мені здається, що тут цілі, знову ж таки, ось як про пригнічення гідності людини, це така дуже широка ціль, а є також такі певні точкові цілі. Зазвичай сексуалізоване насильство використовується саме в межах допиту в 90% випадків, які ми фіксували, і це створено з метою, аби просто змусити людину в чомусь дізнатися. Тобто, людині умовно кажуть, що вона має щось знати, там, умовно, де знаходяться позиції військових. Людина цього не знає, і її просто фактично спочатку катують, і як на завершення цього катування, зазвичай сексуалізоване насильство – це щось, що стається останнім. Це щось, що вчиняють уже у випадках, коли людина просто не говорить те, що умовно ці виконавці хочуть чути. Тобто, скоріш за все, це вчиняється саме з метою і пригнічити гідність, очевидно, людини, але також її фактично просто змусити зізнатися в чомусь або ж отримати якусь інформацію, якщо росіяни знають, що людина нею точно володіє. Тобто це зазвичай використовується саме з метою вибити якусь інформацію. Але також ми можемо говорити і про моменти, якщо про пригнічення гідності. Також очевидно, що це використовується з метою просто показати залякати людину, показати певну домінантність не лише над нею, а й над її тілом. І насправді ті дії, які вчинялися, коли ми з колегами працювали, і загалом, коли я тільки починала працювати з темою сексуалізованого насильства, в мене була думка, як загалом людський розум може згенерувати ідею вчинити такі дії, а людське тіло витримати ці дії. Тому що це вчинялося, очевидно, із метою пригнічити особу. І мені здається, в контексті порівняння певного з сексуалізованим насильством проти жінок, про жінок ми також можемо говорити ще в контексті умовно задоволення статевої пристрасті з точки зору чоловіка-виконавця, який це робить. Ми можемо говорити про те, що це робиться умовно з якоюсь, знаєте, такою метою не лише отримати якусь інформацію, а просто пригнічити особу. Очевидно, що це теж використовується, але от чоловіки і загалом сексуалізоване насильство проти чоловіків супроводжується ось саме ось цим моментом пригнічити людини, показати домінування і отримати якусь інформацію, що особа нею володіє.
Давайте, ну, це вже останнє питання. Mm-hmm. Юридично, які це має наслідки, mm-hmm. і чи будете ви передавати кудись ці свідчення?
Я, мабуть, трошки юридично то, що розповім про кваліфікацію, яку ми здійснювали. Загалом в межах цього звіту ми прокваліфікували ці дії як злочини проти людяності. Тобто в нас є два варіанти кваліфікації. Це злочин проти людяності катування і злочин проти людяності сексуального насильства. Ми це зробили з метою, по-перше, чому злочин проти людяності? Злочин проти людяності – це загалом нова категорія в нашому кримінальному законодавстві. Вона з'явилася в 25-му році з моменту ратифікації Римського статуту, адже до цього в нас були лише воєнні злочини. І фактично питання того, як прокваліфікувати ці дії, тоді не стояло, але ми вирішили йти і показувати повністю загалом ситуацію, яка сталася шляхом демонстрування наявності складу злочинів проти людяності. Чим вони відрізняються від воєнних злочинів? Воєнний злочин – це одна дія. Одна дія. Якщо ми говоримо про злочин проти людяності, це обов'язково має бути або певна систематичність, або певна широкомасштабність дій. Тобто ми продемонстрували і широкомасштабність, і систематичність. Тобто ми через ту кількість потерпілих, які ми мали, через ту кількість областей, яка також фігурувала в звіті, можемо говорити про те, що це був не поодинокий випадок, або там небагато просто воєнних злочинів, а що це справді були злочини проти людяності, які вчинялися протягом тривалого періоду часу, вони вчинялися проти саме цивільного населення. І географічна площина також нам дозволяє говорити про певну широкомасштабність. Якщо ж говорити про наслідки щодо передачі або ж непередачі цієї інформації правоохоронним органам або інших міжнародних інституцій, ми цього не афішуємо у зв'язку з безпекою свідків і потерпілих. Очевидно, що коли ми здійснюємо опитування, ми завжди даємо таку таку довірка, це називається, знаєте, так в народі умовно, але це довіреність фактично на передачу цієї інформації далі, дозвіл на передачу цієї інформації далі. І там людина зазначає, чи можна це передати умовно нашим правоохоронним органам, чи можна це передати міжнародним судовим інституціям, чи можна це передати правоохоронним органам інших країн, чи можна це здати в архів, чи можна це використати публічно. Тобто це все людина дає нам дозволи. Загалом щодо того, як ми бачимо майбутнє цієї інформації, яку ми зібрали, загалом, якщо абстрагуватися від передачі, умовно, певної інформації кудись, загалом, умовно, якщо ми говоримо про Міжнародний кримінальний суд, він може використовувати дослідження, звіти, публічну інформацію від громадських або ж міжурядових, міжнародних організацій, як джерело доказу. Якщо це буде підтримувати, якби підкріплювати наявні докази, які він вже має. Тобто, якщо умовно Міжнародний кримінальний суд матиме певну інформацію від певної кількості потерпілих, умовно, у нас є Херсонське ІТТ, Херсонський слідчий ізолятор, який перетворили на катівню. І буде певна кількість потерпілих, яка говоритиме, свідчитиме про вчинення катувань, про вчинення сексуалізованого насильства, навіть про їхнє місце перебування, як ця катівня виглядає. І надалі Міжнародний кримінальний суд матиме ще доступ фактично до звіту, який є в публічній інформації, він може цим ці докази ще підкріпити. Тобто це дуже добре грає на руку фактично прокурору, коли він будує обвинувачення і фактично має певний стандарт доказу, до якого він має дійти. Тобто наявність такої інформації, вона важлива саме для подальших проваджень і загалом для притягнення винних до відповідальності. Також, окрім мети правосуддя, ми також маємо мету загалом поширення інформації щодо вчинення таких дій на території України такою, більш, знаєте, адвокаційною метою. Тобто це дуже важливо говорити про те, що потерпілими загалом від сексуалізованого насильства можуть бути не лише жінки, а й чоловіки, а говорити про те, що це вчиняється на території України. І загалом для того, умовно, момент кваліфікації, який також ми не давали юридичної, важливим є саме для викристалізовування для того саме сексуалізованого насильства проти чоловіків. Тому що, на жаль, різні установи судові, міжнародні, також мали певні в минулому проблеми з кваліфікацією сексуалізованого насильства саме проти чоловіків, не маючи таких проблем умовно щодо жінок. Тому, до прикладу, Женевська конвенція, в Женевській конвенції, точніше, саме четверта, яка говорить про і закріплює правила поведінки з цивільним населенням, не налічує загалом криміналізації сексуалізованого насильства проти чоловіків. Тобто, умовно, зґвалтування жінки за Женевською конвенцією – це злочин, це порушення законів та звичаїв війни, це воєнний злочин, але проти чоловіка – ні. Тобто, тут просто ще такий важливий момент для того, аби прибрати певну стигматизацію цих дій, і для того, аби самі потерпілі були готові про це говорити, ділитися досвідом, і ми, в свою чергу, могли їм також, і не тільки ми, тобто загалом правоохоронні органи, інші організації, могли їм допомогти з дотриманням правосуддя для них самих.
Це була Лілія Лахнеш, юридична радниця організації TrustHounds. Говорили про новий звіт організації, який на основі свідчень 212 постраждалих доводить систематичний та широкомасштабний характер сексуалізованого насильства російських окупантів проти українських чоловіків як інструменту катувань та приниження людської гідності. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері Громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
«Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.